Milí posluchači, závěrem našeho minulého setkání byl pohled na Hospodinova slova zlořečenství, která vyřkl na adresu hada, ženy a muže. Je to situace, která je zaznamenaná v první knize Mojžíšově ve 3. kapitole. Připomenu vám podle kralického překladu kousek od 17. verše. Adamovi také řekl, že si uposlechl hlasu ženy své a jedl si z stromu toho, který jsem zapověděl, řka, nebudeš jísti z něho, zlořečená země pro tebe, z bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavač se nenavrátíš do země, poněvadž si s ní vzat, nebo prach si a v prach se navrátíš. Takový byl tedy Hospodinův rozsudek pro muže. Tohle je doprovodný jev toho, co Hospodin ve svém varování nazval smrtí umřeš. Toto je tedy doprovodný jev toho, když se člověk svým hříchem oddělil od Boha. Už jsme si naznačili, co je to smrt. Fyzická smrt znamená rozdělení osobnosti, odloučení ducha a duše od těla. Kazatel praví, a prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Kazatel 12, 7. verš. Člověk se nakonec bude Bohu zodpovídat ze svého života. Ať je spasen či zatracen, bude se muset před Bohem postavit. Adam toho dne, kdy jedl, fyzicky nezemřel. Žil ještě víc než 900 let. Celá věc je jednoduše v tom, že Adam v okamžiku své neposlušnosti umřel duchovně, byl oddělen od Boha. A smrt, jak jsme si řekli, je prostě oddělení. Když apoštol Pavel psal Efeským, že byli mrtvi ve vinách a hříších, neměl tím na mysli, že byli fyzicky mrtví, ale že byli duchovně mrtví. Mrtví ve vinách a hříších, byli odloučeni od Boha. V onom podivuhodném podobenství o marnotratném synu vyprávěl pán Ježíš o mladém muži, který odešel od svého otce, a když se potom úplně bez ničeho, otrhaný, vrátil, řekl otec svému staršímu synovi, tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Lukáš 15, 32. Ten bratr byl mrtev? Ano, mrtev. Nikoli fyzicky, ale pro otce byl mrtev, byl oddělen od svého otce. To je prostě biblické chápání smrti jako obecného pojmu. Mrtvý v našem textu tedy znamená duchovní smrt, odpadnutí od Boha. Člověk duchovně umřel ve chvíli, kdy neposlechl Boha, tedy kdy pojedl z toho zakázaného stromu. Slova soudu tedy z Hospodinových úst zazněla. A náš smutný příběh z ráje pak 20. veršem pokračuje dále takto. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Doktor McGee dodává, že tím není řečeno, že by se Kain a Abel narodili v zahradě Eden. Naopak, z dalšího příběhu uvidíme, že přišli na svět až po tomto pádu Adama a Evy. Navíc zde vidíme boží řešení problému, který tady vznikl. Problému nahoty, která se u Adama a Evy stala důvodem, proč se skrývali. Nejen před Bohem, ale patrně i před sebou navzájem. Verš 21. ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovy. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Zase se zde přirozeně může vynořit otázka, kde se vzaly ty kožené suknice. Aby se získala zvířecí kůže, musí být zvíře zabito. Jsem přesvědčen, že zde má svůj počátek oběť a že to Bůh dal lidem jasně najevo, vysvětluje náš biblista. Bůh zavrhl jejich fíkové listy a udělal jim kožený oděv. A když pak Adam s Evou opustili zahradu Eden, jak zakrátko uvidíme, vracel se jejich pohled zpět k oběti zvířete. Při tom ohlížení viděli přesně totéž, co Bůh Mojžíšovi přikázal umístit na slitovnici ve svatyni svatých. Dva cheruby, zhlížející na vylitou krev. To byla cesta k Bohu. Z toho, co jsme viděli kolem vadnoucího fíkového listí a pak ze skutečnosti, že Bůh přioděl lidi kůží, pro nás vyplývá několikero obrazné ponaučení. Za prvé, člověk musí mít vhodný oděv, přistupuje-li k Bohu. K Bohu nemůžeme přijít, ku příkladu, na základě svých vlastních dobrých skutků, jak jsme si tu řekli už mnohokrát. Za druhé, ty dobré skutky, nebo cokoliv lidského, to je jen fíkové listí, které je nepřijatelné. Podobácku vyrobený oděv Bůh neuznává. Bůh sám zaopatří oděv nahému člověku, který se propadl do stavu hanby svým hříchem. A to dostatečné oblečení je dosažitelné jen skrze oběť. Přeneseně tedy jen skrze oběť Pána Ježíše. Musíte přijít právě takový, jací jste, jako hříšníci, a chopit se vírou díla spásy, které Pán Ježíš vykonal. Hříšný člověk prohrál svou šanci na pobyt v bezprostřední blízkosti Boha, a tak potřebuje mít zástupce, prostředníka mezi sebou a Bohem, Božím hněvem. Je důležité, aby o tom uvažovali lidé i dnes. Co bývá pro člověka na světě nejtěžší? To je poznat a zaujmout správný postoj ke svému hříchu před Bohem a také k oběti Pána Ježíše. Následující báseň o modlitebníkovi od neznámého autora vyjadřuje určitou naléhavost toho, abychom správný postoj zaujali i my ve svých srdcích. Je tu volný překlad. Prosil o sílu, aby dosáhl cíle. Byl však učiněn slabým, aby se naučil poslušnosti. Prosil o zdraví, aby mohl vykonat větší věci. Dostal však neduživé tělo, aby byl schopen dělat lepší věci. Prosil o bohatství, aby byl šťastný. Byla mu však udělena chudoba, aby se stal moudrým. Prosil o moc, aby byl od lidí ctěn, a místo toho na něj byla dopuštěna slabost, aby více pocítil potřebu Boha. Prosil o všechny věci, aby si mohl spokojeně užívat života. Byl mu dán život, v němž se může ze všeho radovat. Nedostal nic, oč žádal, nic z toho, več doufal. Přesto byla jeho modlitba vyslyšena. Byl nanejvýš šťasten. I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. To je citát z 3. kapitoly knihy Genesis, verše 22 a 23. Vše, co k tomu mohu dodat, je vděčnost Bohu, že nedovolil, aby člověk žil a hřešil věčně. A že ani nás v této situaci nenechá, v té situaci, do níž člověk svou neposlušností vstoupil. to je v skutku požehnání, že člověka vyhnal. 24. verš. Tak člověka zapudil, východně od zahrady v Edenu usadil cheruby smíhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. To neznamená, že by Bůh postavil nějakou závoru pro přístup k životu jako takovému. Cesta, po níž může člověk přijít k Bohu, po níž může přijít k věčnému životu, je otevřená, ale od této chvíle nevede kolem toho stromu života v ráji. Protože došlo ke hříchu, musí být tento hřích odstraněn, potrestán. Buď může být potrestán na samotném člověku, který jej spáchal, to pak znamená prostě jeho věčnou záhubu před Bohem, oddělení od Boha, anebo tu může být zprostředkováno spasení skrze zástupnou oběť. Každý si může vybrat, ale vybírejme, dokud je čas, protože časovým limitem je život každého z nás, nebo tedy okamžik smrti. Kdo vejde do smrti, tělesné smrti, nesmířen s Bohem, ten prohrál svou šanci, ten zemře dvakrát. Jednou byl mrtev duchovně, protože se s Bohem nesmířil, a pak umře i tělesně. To je věčné oddělení od Boha. Není to konec života, ale život pokračující dál bez Boha. Než opustíme naši třetí kapitolu první knihy Mojžíšovi a přikročíme k následující čtvrté kapitole, dovolte ještě jednu malou poznámku. Bratr Petr Zeman, který nyní v rámci probírání první knihy Mojžíšovi pořizuje překlady komentářů našeho amerického předchůdce doktora McGee, sem přidává ještě malé zamyšlení. V Bibli čteme nejrůznější události, ve kterých byl použit meč. Pozoruhodné je, že Bůh použil meč jako první, v tomto našem příběhu k ostraze přístupu ke stromu života, ale i jako poslední, Zjevení 19.15. Jinak třeba na příkladu Baláma a ve spoustě dalších jiných příležitostí vidíme, jak člověk používá meč jako nástroj své zlosti. 4. Mojžíšova 22.29. Kdybych měl meč v rukou, jistě bych tě již zabil. Kdežto Bůh používá meč k závažné výstraze a k uplatnění spravedlnosti. I v tom příběhu o Balámovi vystupuje anděl, který měl v ruce meč. Přátelé, Bůh je láska a otevírá i trpělivě nabízí cestu k životu. Na druhé straně je ovšem nesmlouvavý ke hříchu a nejsou na místě žádné žerty a žádné lehkovážnosti ve věci jeho svatosti a spravedlnosti. Navíc ještě jeho slovo je charakterizováno jako živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, které rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4.12 podle ekumenického překladu. Pochopíš, že se to týká i tebe? Bůh každému nabízí ospravedlnění. Člověk neutrpěl jen nějakou otravu ze snězeného ovoce, stromu vědění dobrého a zlého. 4. kapitola odhaluje, co dalšího se s člověkem přihodilo. Svojí nevěrou a neposlušností se odvrátil od Boha a svým hříchem i se všemi jeho projevy přivolal na sebe Boží soud. To se týká celého lidského pokolení, protože máme tutéž přirozenost. To nám ukazuje příběh Adama a Evy i jejich synů. Měli jistě více dětí, ale o třech je nám podána jmenovitá zpráva, která začíná docela prostince. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže. a tím Hospodina. Ukazuje se, že Adam a Eva nepředpokládali, že zápolení s hadem bude trvat tak dlouho. Když se narodil Kain, Eva si asi pomyslela, obdržela jsem muže od Boha. Bůh přece řekl, že símě ženy, že moje símě rozdrtí hadovi hlavu a podívejme se, už je to tady. Ale Kain brzy prokázal, že není tím zaslíbeným vítězem nad hadem. Naopak z Kaina se stal vrah a nikoli zachránce. Ještě dlouho to trvalo, než přišel spasitel. Nejméně na 6000 let se roztáhl zápas mezi semenem ženy a semenem hada. Ve druhém verši a ve třetím, ve čtvrté kapitole si pak čteme: dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Tolik druhý a třetí verš. Kain přinesl Hospodinu obětní dar. Přátelé, tady se před námi otevírá pohled na první snahu člověka něco přinést Bohu, Boha uctívat. Jaké asi měli tehdy rozeznání Boží vůle? O Abelovi je o mnoho staletí později napsáno: věrou lepší oběť obětoval Abel nežli Kain, skrze kterouž svědectví obdržel, že jest spravedlivý, jakž sám Bůh darům jeho svědectví vydal. To je z epištoly Židům 11. kapitoly 4. verš. Zeptáme se, jak mohl Abel obětovat vírou? A odpovídáme zase Božím slovem, Římanům 10.17. Tedy víra je ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží. To je kralický překlad. Jsem přesvědčen, že Bůh o tom, co chce a co se mu líbí, hovořil dostatečně jasně. Jinak by mladý Abel nemohl přijít k Hospodinu na základě víry. Kain však touto cestou nešel. Četli jsme si, že obětoval z úrody zemské. Na té úrodě nebylo nic špatného. Nemysleme si, že donesl nějaké zbytky, jako když se třeba pro misii sbírá mezi věřícími obnošené šatstvo. Myslím, že ty plodiny, které Kain přinesl, by získaly zlatou cenu na výstavě, kdyby se tehdy nějaká pořádala. Věřím, že přinesl to nejkrásnější ze svého nejlepšího. Výtečné ovoce. Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. Verše 4. a 5. ve 4. kapitole knihy Genesis. Někdo může říci, já na tom nevidím nic špatného, co udělal Kain. V skutku na tomto momentu Kainova počínání zřejmě nebylo nic špatného, ale jeho následující počínání ukazuje trochu hlouběji na obsah jeho srdce. V 11. verši své epištoly Juda píše o odpadnutí posledních dnů a dodává tam, že Kainovou cestou odešli. Která to byla cesta Kainova? Když Kain obětoval Bohu, nedělal to vírou, nedělal to v poslušnosti Božího slova, jednal svým vlastním způsobem. Bůh požadoval oběť, jejíž krev by ukazovala ke spasiteli, který měl přijít na svět. A tu je nutno vzít v úvahu, že ani my v naší době nemůžeme k Bohu přijít jinak, než skrze oběť, která prolila krev. Aby bylo jasno, můžeme k Bohu přijít jedině skrze oběť Pána Ježíše Krista. před Bohem nemůžeme obstát s ničím jiným, byť by to po lidsku bylo to nejlepší, nejkvalitnější, nejdražší, nebo nevím jak jinak, lidsky nej. Tahle Kainova oběť vlastně popírá, že by člověk byl oddělen od Boha. Tváří se a jedná, jako by všecko bylo v pořádku. A to je dnešní praxe liberalismu, který hovoří o všeobecném božím otcovství, tedy že Bůh je prý otcem všech lidí. A v důsledku toho se pak hovoří také o všeobecném lidském bratrství. Podle božího slova to však není pravda. Nenarodili jsme se jako boží děti, tak přirozeně. Každý, na kom spočívá hřích, je prostě odloučen od Boha, je pro Boha mrtvý. Je třeba se nejprve znovu zrodit, z ducha, z vody, abychom se stali božími dětmi. Kain odmítl uznat, že je od Boha oddělen. A zástupy lidí to i dnes neuznávají. Kainova oběť dále popírá bezmocnost člověka v přinášení svých dobrých skutků, které by uspokojily Boha. Kain si myslel, že tak to stačí. Písmo nám praví, Titovi 3:5. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování zachránil nás. Rozdíl mezi Kainem a Abelem, o kterém hovoří Bible, byl v obětech, které přinášeli, ale zatím stálo jejich srdce, jejich poslušnost. Oba mladíci pocházeli ze stejného prostředí. Podmínky pro zděděné vlastnosti pocházely od týchž rodičů. Oba dva měli stejné výchozí podmínky. Rozdíl byl v jejich přístupu k Bohu, který vyjádřili svými obětmi. Rozdílnost tohoto přístupu je charakteristická i pro člověka našich dnů. Nikdo z pravých biblických křesťanů si nemyslí, že by byl lepší než kdokoliv jiný. To, co ho činí křesťanem, je vědomí, že je hříšník a že potřebuje oběť, že potřebuje někoho, kdo by zaujal jeho místo a zemřel místo něho. Apoštol Pavel vyznává o Pánu Ježíši Kristu: jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Římanům 3:25. A nebo kralicky, jehož Bůh vydal za smírce skrze víru v krev jeho. Proto mohl Pavel také dále psát: nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní, proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Římanům 10, 3. verš. Takový je žel, obraz celých zástupů lidí dnes. Pomocí náboženství, zapojeným do různých církví a ještě mnohým jiným snažením, se chtějí stát přijatelnými Bohu. Avšak jaký omyl? Bible jasně učí, že mimo důvěřivé přijetí Pána Ježíše prostě k Bohu nevede jiná cesta. Uvěříme tomu, poddáme tomu svůj život.